Глава 1. Павле, апостол на Христа Исуса, по повелбата на Бога, нашиот Спасител, и на Христа Исуса, нашата надеж, до Тимотей, вистинското чедо во верата, благодат, милост и мир од Бог Таткото и Христа Исуса, нашиот Господ. Како што те молев, кога оде во Македонија, да останеш во Ефес, за да им заповедаш на некој да не поучуваат поинаку и да не обрнуваат внимание на митови и бескрајни родословија, кои повеќе ги потикнуваат препирањата, отколку подкрепата на Божјата управа, која е по верата. А целта на наредбата е љубов од чисто срце и добра совест и нелицемерна вера, од што некој откако не ја постигнаа целта, застранија во празни зборови, сакајќи да бидат учители на законот, иако не го разбираат ни она што го зборуваат, ни она што го тврдат упорно. Ние пак знаеме дека законот е добар, ако некој го применува законски. Знаејќи го ова, дека законот не е воспоставен за праведникот, туку за беззакониците и непокорните, за безбожниците и грешниците, за несветите и нечистите, за убиците на татковци и убиците на мајки, за оние кои убиваат луѓе, за блудниците и за мажи кои се полово изопачени, за трговците со робови, за лажливците, за лажно заколнувачите и за се друго што и е противно на здравата наука. Според славното Евангелие на блажениот Бог, кој ми е доверено мене. Му благодарам на Христа Исуса, нашиот Господ, кој ми даде сила за тоа, зашто ме сметаше верен и ме постави на служба. Мене, кој порано бев хулител и гонител и насилник. Но добив милост, зашто го правев тоа од незнаење и неверување. А благодата на нашиот Господ, со верата и љубовта, изобилуваше во Христа Исуса. Верно е Словото и достојно за полно примање. Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, од кои сум прв јас. А добив милост токму затоа, за да ја покаже Христос Исус прво во мене сета своја трпеливост, за пример на оние кои ќе веруваат во Него за вечен живот, на Царот на вековите, безсмртниот, невидливиот, единствениот Бог, чест и слава во сите векови. Амин. Оваа заповед ти ја предавам чедо Тимотеј, согласно поранешните пророштва за тебе, за да војуваш добра војна, имајќи вера и добра совест, кои некој ја отфрлија и претрпеа бродолом на верата. Меѓу нив се и Менеј и Александар, кои ги предадов на сатаната, за да научат да не хулат.